listening, Dad, and keep up the good work.
Hi, I'm Sharon Bulmer. Come on over and listen to Saludos Amigos, HCJB's program celebrating friendship.
Vysíla HCJB Hlas Ant. Od 31.10. dobrou novinu zachytíte v 5.30 UTC na 97.65 kHz, to je na 31 metrech. O informace a kalendář pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálková 392 1A 169 00 Praha 6.
Milí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Kýta z Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Po tvém boku stát.
Zpívat hosana, zpívat hosana.
Haleluja, krále, ty se zkříšený,
už nemusíme umírat.
Jednou budem v nebi po tvém boku stát
a zpívat hosana, zpívat hosana.
Haleluja,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Je pravda, že nastal čas žně? Touto otázkou jsme končili minulý pořad. O jakou žeň se jedná? Mluvil o ní Ježíš. Přečtěme si kus ze 4. kapitoly Janova evangelia. Což neříkáte, ještě 4 měsíce a přijde žeň? Hle, pravím vám, pozvedněte své oči a pohleďte na pole, že se bělají ke žni. Žnec již bere odměnu a zhromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Neboť v tom je pravdivé přísloví, že jiný rozsévá a jiný žne. Já jsem vás poslal žnout to, na čem jste nepracovali. Druzí pracovali, abyste vstoupili do jejich namáhavé práce. Tolik úryvek z Janova evangelia. Tato slova řekl Ježíš ve chvíli, kdy uvěřila samařská žena. V zápětí mělo uvěřit ještě mnoho Samaritánů z města Sychar. Ježíš upozorňuje učedníky na skutečnost, že mnoho lidí je připraveno na to, aby přijali Ježíše jako mesiáše Izraele. Oni sami, učedníci, na tom neměli sebemenší zásluhu, neboť jejich zvěstování hrálo v té době velmi malou úlohu. Někdo jiný tedy pracoval. Byli to především proroci, Jan Křtitel, ale také Ježíš sám. Úkol učedníků nebyl rozsévat, ale žnout, tedy lidi k Mesiáši přivádět. Zkusme se poučit. Co je tedy rozsévání a co je žeň? Rozséváním rozumím zvěstování Božího slova. Proroci zvěstovali Boží vůli, sepisovali ji do svitků, které se dochovaly do dnešní doby. Toto zvěstování je potvrzeno Boží autoritou. Bůh proroky vyslal a dal jim sílu a moc obstát ve zkouškách. Jejich životy byly velmi často životy mučedníků. Proroci často plnili i kněžskou úlohu, přimlouvali se za svůj lid, brali hříchy lidu na sebe a nesli je před Hospodina s prosbou o odpuštění. Rozsevání tedy není jen mechanické hlásání slova, ale je to stotožnění se s lidem a úsilí o jeho nápravu. Největším z proroků byl Jan Křtitel. Jeho hlavním úkolem bylo vést národ k pokání, umožnit lidem nový začátek s Bohem. Slovo dlouho a nepozorovaně působí. Zdánlivě se nic neděje. Pak ale přijde okamžik, kdy se pole začnou bělat. Slovo vzklíčilo a teď nese plody. A pak je třeba těch, kteří budou žnout. Ženci jsou učedníci. Slovo, které bylo obecně laděné, slovo zaslíbení, se konkretizuje. Král je zde. Království je mezi námi. To byla podstata zvěsti učedníků. Kdo jim uvěřil, kdo přijal Ježíše jako mesiáše Izraele, byl spasen. Vidíme, že bylo zapotřebí obojího. Zasít slovo a sklidit. Není možné očekávat úrodu tam, kde se nesilo. Na druhou stranu, pokud se zralé obilí nežne, je zmařeno. Je možno učinit aplikaci pro současnou dobu? Domnívám se, že ano. I dnes mnoho lidí očekává probuzení. Co je ale o ním probuzením? Zhruba řečeno, je to stav, kdy se ke Kristu obrací větší množství lidí, takže tuto skutečnost vnímá i okolní společnost. Jenže probuzení není bez rozsévání. Pokusím se nejprve zamyslet nad tím, jakou podobu by toto rozsévání mohlo mít dnes. A teď už budu, milí posluchači, zcela konkrétní a praktický. Za prvé šíření Biblí, jejich vydávání, rozdávání, či zajištění, že jsou běžně k dostání ve všech nám dostupných knihkupectvích. Samozřejmě nemusí jít vždy o celou Bibli, stačí Nový zákon, nebo třeba zrovna Janovo evangelium. Druhý způsob rozsévání, vydávání svědectví o vlastním uvěření. Ať už je to svědectví ve vlaku nebo v parlamentu, to je úplně jedno. Třetí způsob, rozdávání letáků. Zde bych chtěl poznamenat, že letáky by měly být především pravdivé. Žádné křesťanské pohádky. Je důležité, aby se v nich nezvěstovalo lidské náboženství, ale Kristus. Leták je možno rozdávat na ulici, posílat je poštou, dávat do schránek, rozdávat je ve vlaku. Velmi dobré je udělat si vlastní letáky pro prostředí, v němž se pohybujeme. Čtvrtý způsob rozsévání, všemožná osvětová činnost, přednášky ve městech, na školách, nástěnky. Je dobré, když si věřící studenti berou jako témata různých referátů a seminárních prací ve škole taková témata, která se dotýkají křesťanství. Ve městě je možno uspořádat přednášku o čemkoliv, v čem někdo z křesťanů vyniká. Svědectví o živé víře potom může být vždycky přítomno. Pátý způsob rozsévání jsou koncerty křesťanských hudebníků, na kterých se mnoho lidí může dozvědět o Bohu, o možnosti navázat s ním prostřednictvím Ježíše Krista vztah. Vedle koncertů takto fungují i hudební nahrávky, klipy, kazety a podobně. Šestý způsob je práce s médií, rozhlasem, televizí, novinami, časopisy. Tato oblast je velikou šancí dnešní doby. Vedle šíření dobré zprávy prostřednictvím rozhlasu je zde možnost využití televizního vysílání, včetně tvoření televizních pořadů, filmů a podobně. Křesťané mohou psát do novin, do časopisů. Mohou také noviny či časopisy vydávat. Sedmý způsob rozsévání je šíření křesťanské literatury, a to jak prostřednictvím křesťanských vydavatelství, tak prostřednictvím vydavatelství světských. Literatura může být všeho druhu, od beletrie, poezie až po literaturu faktu, historické studie, speciální práce v různých oblastech či knihy pro děti. Osmý způsob rozsévání je evangelizace. A zde mám na mysli různé akce, při nichž je hlavním cílem sdělit lidem evangelium. Devátý způsob rozsévání, domácí skupinky, čtení písma s lidmi, skupinky na kolejích, internátech a podobně. Jsou to setkání s lidmi, při nichž je možno navázat úzký vztah, odpovídat na otázky lidí, ale také je vést zcela osobně k přemýšlení, k zaujetí stanoviska. Desátý způsob rozsévání spočívá ve spolupráci se společenskými a kulturními institucemi. Ve spolupráci s městskými kulturními středisky, s městskými a okresními úřady je možno konat mnoho aktivit, pořádat akce pro děti, letní tábory, výuku cizích jazyků prostřednictvím zahraničních lektorů křesťanů. Občanská společnost je vhodným prostředím pro zakládání různých občanských sdružení, která se stávají partnerem státu či města v prosazování různých cílů v oblasti osvěty, morálky a podobně. Jedenáctý způsob rozsévání – charitativní pomoc. Zde mám na mysli péči o staré, opuštěné, pomoc postiženým záplavami či jinými živelnými pohromami a podobně. Dvanáctý způsob rozsévání – návštěvy v domovech důchodců, v dětských domovech, ústavech sociální péče, v lázních. Zde se nejedná o přímou péči, ale o kontakt s těmi, kteří jsou na podobné zařízení odkázáni. Křesťané mohou všemožně pomoci, ale především mohou rozptýlit a potěšit a mohou říct si dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Třináctý způsob rozsévání – křesťanské umění. Mám na mysli výtvarné umění, fotografie, hudbu, tanec, divadlo, film. Tato oblast je velmi podceňována mezi křesťany a přitom umění je prostředek s neobyčejně silným emotivním působením. Výstava obrazu akademického malíře křesťana je také rozséváním, neboť autor do svých obrazů vložil svůj křesťanský pohled na svět. Už jsem zmínil, že sem patří tanec, divadlo, hudba. Kolik lidí dnes naslouchá třeba Bachovým pašijím a vůbec nevědí, o čem je vlastně text. Čtrnáctý způsob. Společenská angažovanost. účast v politice, spolcích, združeních a tak dále. Křesťané se ve strachu z přizpůsobení se světu mnohdy úplně oddělili od společnosti, v níž žijí. Je to chyba. Křesťan by měl být zdravě angažovaný. Nezájem o lhostejnost může vyústit do přímé podpory třeba totalitnímu režimu, jak k tomu došlo ve 30. letech v Německu. Křesťané by měli hájit křesťanské hodnoty. Společnost by měla znát postoj křesťanů k problematice potratů, školství, korupce, drog, pornografie, homosexuality či pohlavní promiskuity. Bez angažovanosti ovšem vše vyzní jako humbuk, jako nekonstruktivní kritika, bez nabídky řešení. A křesťané se tak mohou dostat do jedné linie s politickými extremisty. 15. způsob rozsévání, využití internetu a moderních komunikačních prostředků. Mnoho křesťanů ještě nezaregistrovalo největší revoluci, k níž došlo v tomto století, a již se týká právě komunikace a přístupu k informacím. Internet je prostředek, jimž je možno oslovit mnoho lidí, a křesťané by ho měli využívat. A poslední 16. způsob rozsévání, zakládání křesťanských kaváren, čajoven, center volného času, prostě jakýchkoliv zařízení, v nichž dojde k přirozenému kontaktu věřících lidí s veřejností. Možná, milí posluchači, že přijdete na mnoho dalších způsobů, jak mohou křesťané rozsévat evangelium. Součástí toho všeho je modlitba a nesení národa Bohu s prosbou o probuzení. Tím by práce na šíření evangelia neměla v žádném případě končit. Vždyť potom přichází žeň. Žeň to je především Boží působení, kdy Bůh k sobě přivádí lidi. My jsme povoláni k tomu, abychom se stali Božími spolupracovníky. Podstatou našeho podílu na žni je osobní péče o jednotlivce, jejich osobní vedení, aby poznali Krista, aby uvěřili tomu, že on zemřel za ně osobně. A je zase mnoho způsobů, jak můžeme takto osobně jednotlivého člověka vést. Můžeme tohoto člověka pozvat na evangelizační akci, na které slouží nějaký obzvlášť obdarovaný evangelista. Můžeme je pozvat na misijní pobyt. Určitě je dobré zakládat malé domácí skupinky, na kterých se pravidelně schází několik zájemců k četbě Božího slova a na kterých dochází k osobnímu rozhodnutí. Vyvrcholením času žně by potom mělo být budování biblických sborů. To už je vlastně jakýsi důsledek probuzení. Nové sbory by měly být nezatížené různým balastem, tradicí a předsudky. Měly by stát na biblickém učení a na budování vzájemných láskyplných vztahů. Chtěli bychom se stát podílníky na žni. Jistě tolik toužíme potom, aby co nejvíc lidí uvěřilo. Ale rozséváme. Když zemědělec nezaseje, sklidí na nejvýš plevel. Nebo na druhou stranu, nesestává se náš život ze samého setí? Není už čas pozvat lidi k rozhodnutí o této problematice osobního rozhodnutí pro Krista? Můžeme mluvit v některém z našich dalších pořadů. Pro dnešek se s vámi, milí posluchači, loučím. Příště bychom se spolu mohli zamyslet nad jinou otázkou. Potřebujeme mít v církvi nějaký cíl? To, milí posluchači, potřebujeme mít v církvi nějaký cíl? Chceme-li odpovědět na tuto otázku, musíme si ujasnit, jak chápeme církev. Zda je církev něčím statickým, co se nehýbe, nevyvíjí a nikam nesměřuje, nebo zda je církev něčím dynamickým, živým, jakýmsi organismem, který žije. Pokud je církev něčím statickým, je vlastně jen formální skutečností. Lidé se sejdou na bohoslužby, které oslouží farář či kazatel, bez většího ohlasu se pak rozejdou a to je celé. Církev je možno v takovém případě stotožnit s církevní budovou. Bible nezná takové pojetí církve. Biblické pojetí zdůrazňuje obecenství, tedy vzájemné spojení jednotlivých členů. Toto obecenství má mnoho projevů. Věřící počítají jeden s druhým. Vzájemně se znají, zajímají se o sebe, pomáhají si, povzbuzují se. Mají ale i lecos společného, například společnou touhu Bohu sloužit. Služba Bohu je činností. Žel je mnoho zborů, v nichž jsou věřící hluboce přesvědčeni o tom, že Bohu slouží, ale ve skutečnosti, kromě návštěvy shromáždění, nedělají vůbec nic. Jak je to možné? Příčinou je nejspíš ta skutečnost, že si tito lidé nikdy neuvědomili, co vlastně služba Bohu je. A už jsme se dostali k naší otázce. Chceme-li něco dělat, musíme vědět, kam naše činnost směřuje. Příklad si můžeme vzít odkudkoliv. Kuchařka musí nejprve vědět, jaké jídlo bude vařit, aby nakoupila příslušné potraviny a zvolila vhodný pracovní postup. Stejně tak zahradník musí vědět, jaké květiny chce na záhonu mít, aby pořídil sazenice a patřičně se rostlinám věnoval. Zedník musí mít plány stavby, na kterých je rozkreslena výsledná podoba budovy, aby věděl, jak co kde udělat. V běžném životě nám nepřijde vůbec nenormální zabývat se cílem té či oné činnosti. Poznání cíle je jedním z hlavních motivů pro práci. Proč bych se držel se slovíčky, kdybych neměl cíl dorozumět se v cizím jazyku? Je tedy zarážející, že v církvi mnohdy cíl neexistuje. Věřící vlastně vůbec nevědí, čeho chtějí dosáhnout. Nemají představu o tom, jak by měl vypadat jejich vlastní život. Leckde se ve sborech skutečně tvrdě pracuje. Mnozí věřící vyvíjejí velkou aktivitu. Avšak jaký je jejich cíl? Nedokáží odpovědět. Tak ale také nepoznají, zda se k nějakému cíli blíží. Nepoznají, zda svou práci dělají dobře. Prostě dělají. Je jedno jak, proč, a hlavně, že se něco dělá. Myslím, že nemusím příliš dokazovat, že toto jednání není správné. Zamysleme se nad příčinami této bezcílovosti v církvi. My věřící křesťané jsme většinou velmi konzervativní. Proto je snad jednodušší, když prostě něco dělá jen ten, kdo chce, zatímco kdo nechce, nedělá nic. Je velice těžké přesvědčit nás, že by se věci mohly dělat jinak. Takto se to dělalo 100 let, proč by to nemohlo fungovat i dnes? Mnohé z nás prostě nenapadne, že bychom měli mít nějaký cíl. A jiní z nás zase nevědí, jaký by měl ten náš cíl být. Někteří z nás považují stanovení cíle za jednání proti vedení Božího ducha, přestože by to měl být právě Boží duch, který nám cíl stanoví. Přestaňme ale s analýzou problému a zaměřme se na cíle. Jak by si tedy měla církev cíle stanovovat? Za prvé, nejdůležitější je poznat, jaká je Boží představa o církvi a její aktivitě. Bible ukazuje mnoho důležitých úkolů, které Bůh církvi dává. Je to především chvála. Jen církev může Boha chválit a velebit. Dalším úkolem je věnovat se věřícím, vyučovat je, povzbuzovat, napomínat, starat se o potřebné, pečovat o jejich řádný život. Velkým úkolem, který Bůh církvi dává, je šíření evangelia a výchova učedníků. Církev by měla na světě fungovat jako svědek Boží. Svědek o Boží svatosti, kráse a lásce. Za druhé, věřící by si měli uvědomit, k jakým úkolům povolává Bůh je osobně. Ne každý může dělat vše. A když se dělá všechno trošku, nezřídka se stává, že se nic nedělá pořádně. Duch svatý dal jednotlivým křesťanům své dary, zmocnění ke službě. Dary však dal ke konkrétní práci, kterou po nás chce. Za třetí, věřící by si měli uvědomit, jaký chtějí, aby jejich služba měla dopad. Měli by si říci, čeho chtějí dosáhnout. Pán Ježíš na zemi jasně věděl, co proč dělá, neboť měl cíl. Stejně apoštol Pavel věděl, proč jde do určitého místa, proč se věnuje konkrétním lidem, jak se jim věnuje, k čemu vychovává své spolupracovníky. Mohl říci, že je čist od jejich krve, tedy že udělal vše pro jejich zdravý křesťanský život. Pokud oni selžou, už to není jeho vina. Za čtvrté, cíle je třeba čas od času připomínat a stanovovat si další. Jedna skupina křesťanů si dala za cíl založit nový sbor. Sbor byl založen a tito lidé najednou nevěděli, co mají dál dělat. Důležité je i průběžně vyhodnocovat plnění cílů. Za páté, cílů v církvi nikdy nedosáhneme bez druhých. Církev je přirovnávána k tělu, které roste a buduje se. Společné modlitby, společná práce, společná korekce jednoho druhým, společně trávený čas. To vše je velmi důležité. Za šesté, pozor na příliš všeobecné cíle. Služba Pánu nebo hlásání evangelia, to není cíl. Cíl by měl být velmi konkrétní. Měl bych mít naprosto jasnou představu o tom, čeho chci dosáhnout. Je-li naší prací hlásání evangelia, měli bychom mít představu o tom, k jaké podobě chceme druhé lidi přivést. Například, aby uměli samostatně číst Bibli, aby dokázali s Pánem řešit své problémy, aby z nich byli opravdoví učedníci Kristovi, kteří budou předávat duchovní bohatství zase dál. A za sedmé, ochota měnit cíle. Apoštol Pavel měl cíl, chtěl zvěstovat evangelium v Asii. Duch svatý jej však jasným způsobem přivedl k tomu, aby se přeplavil do Makedonie a přinesl tak evangelium do Evropy. Nebojme se prověřovat své cíle a případně je i měnit. Na druhou stranu se nenechme oklamat satanem, který nás bude chtít všemožně odvést od naší práce. Někdy bývá život křesťana přirovnáván k autu. Jehož řízení jsme předali Ježíši Kristu. Zdá se mi však, jako by často Ježíš měl v ruce volant, ale na plyn jsme šlapali dále my.
Drazí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Právě jste slyšeli program Dobrá novina z Quita z Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6 Česká republika. Napište nám dnes.
Slyšeli jste program Dobrá novina. Vysílá HCJB Hlas Ant. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova 392, linka 1A, 16900, Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Hier ist Radio HCJB, die Stimme der Anden in Quito, Ecuador. Sie hören uns auf 9765 kHz im 31 Meter Band und auf 21.455 kHz im 13 Meter Band. Bei uns ist es jetzt 1 Uhr Ortszeit, das ist 6 Uhr Weltzeit. Um 21 Uhr Weltzeit hören Sie eine Wiederholung dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.
Den Wellen von Radio HCJB, die Stimme der Anden, begrüßt Sie Horst Rosiak zum Programm Aktuelles aus dem Alten Buch. Heute, wie gewohnt, mit einer Predigt von Winrich Schäffbuch. In seiner Predigt